Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូពេទ្យខ្មែរអាមេរិកប្រែក្លាយការឈឺចាប់ទៅជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌បទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាអំពីដំណើររឿងក្តីលោកកឹមសុខាដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកតាំងតេចហុងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍មួយរូបព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19និងវិធីការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិលត្រឡប់នៃបាតុកម្មតាមដងផ្លូវមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដល់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅពេលនេះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគអង្គការប្រាក់ចំនួន $375.5 million ដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងជាង100នាក់ទើបតែបានបញ្ចប់បេសកកម្មមនុស្សធម៌ជួយព្យាបាលពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមករានេះនេះជាឆ្នាំទី10ហើយដែលក្រុមគ្រូពេទ្យនៃសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកផ្ដល់ការព្យាបាលដោយមិនយកកម្រៃដោយសារតែពួកគេចង់សងគុណមាតុភូមិក្រោយពីទទួលបានជោគជ័យនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Long Beach កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាដើម្បីយកព័ត៌មានពីសកម្មភាពរៃអង្គាសថាវិការនិងសកម្មភាពនានារបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការប្រែក្លាយរឿងរ៉ាវឈឺចាប់និងអន្តកាលទៅជាពលិឺនិងសកម្មភាពមនុស្សធម៌គឺជាកិច្ចការដែលវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងមួយក្រុមកំពុងធ្វើដើម្បីសងគុណមាតុភូមិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការព្យាបាលពលរដ្ឋក្រីក្រដោយមិនគិតថ្លៃ
Thank you for such a warm reception and thank you all every one of you for being here tonight
នេះគឺជាពិធីរៃអង្គាសថាវិការលើកទី10ដែលសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកបានរៀបចំប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដើម្បីឧបត្ថម្ភបេសកកម្មមនុស្សធម៌ទៅប្រទេសកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាន់សុងប្រធានសមាគមប្រាប់ដល់អ្នកចូលរួមថាមានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនម៉ឺននាក់បានទទួលការព្យាបាល
When they hear about our mission especially from America they have a very good brand name very sought after in Cambodia
នៅពេលដែលពួកគេបានដឹងពីបេសកកម្មរបស់ពួកយើងជាពិសេសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អគឺពួកគេចង់ស្វែងរកណាស់នៅកម្ពុជាគឺពួកគេបានមករកយើងដោយអារម្មណ៍រីករាយហើយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានថ្នាំពេទ្យប៉ុន្តែក្នុងពេលជួបនោះយើងក៏យកឱកាសនោះពិនិត្យនិងអប់រំពួកគេពីការថែរក្សាសុខភាពនិងព្យាបាលវត្តមានរបស់ពួកយើងបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពួកគេគឺដោយពេលដែលពួកយើងនៅក្នុងជំរំខៅអ៊ីដាងដែលទទួលក្តីសង្ឃឹមពីក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដូច្នោះដែរ
ក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំក្នុងខែមករាឆ្នាំ1979មានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនម៉ឺននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនពីមាតុភូមិជាបន្តបន្ទាប់ទៅស្នាក់នៅក្នុងជំរំតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃមុនពេលបានទៅរស់នៅប្រទេសទី3ក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Long Beach មានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេរហូតដល់ជាង50,000នាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិធីរៃអង្គាសថាវិការប្រចាំឆ្នាំដែលរៀបចំក្នុងអគារ The Center មានអ្នកចូលរួមឧបត្ថម្ភជាង500នាក់ដែលមានដូចជាពាណិជ្ជករសកម្មជនសហគមន៍និងអ្នករដ្ឋការដោយមានតន្ត្រីកំដរផងដែរ
អ
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដានីយ៉ែលច័ន្ទអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបានបញ្ជាក់ថា
អ្នកមកជួយ support កងត្រូលនេះតែគេមកម្ដងហើយគេចិត្តចង់មកតតងទៀតដូច្នេះភាកច្រើនភ្ញៀវនេះតែភ្ញៀវដែលឆ្លប់មកមុនច្រើនដងហើយ
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដានីយ៉ែលច័ន្ទដែលមានឯកទេសខាងព្យាបាលជំងឺទូទៅក៏បានចូលរួមបេសកកម្មទៅកម្ពុជាមិនដែលខកខានម្ដងណាឡើយ
ទៅម្សាទៅត្រឡប់មកវិញនៅតែចង់ជួយទៀតរីករងចាំមួយឆ្នាំទៀតទៅហត់មិនក៏ដោយរៀបចំមិនក៏ដោយឆ្លៃមិនក៏ដោយអស់មិនក៏ដោយទៅទៅទៅជួយទៅទៅពីផុតមកផ្ទះវិញរំលឹកទៅឃើញទៅថាអូយល្អមែនតើដូច្នេះចង់ទៅជួយទៀត
ក្រុមបេសកកម្មមនុស្សធម៌មានអ្នកឯកទេសខាងជំងឺទូទៅជំងឺកូម៉ាសេវាប្រឹក្សាសុខភាពចិត្តសាស្ត្រមាត់ធ្មេញនឹងផ្នែកហើយក៏មានចែកវ៉ែនតានឹងផ្ដល់ដៃសិប្បនិម្មិតផងដែរចាប់តាំងពីបេសកកម្មលើកទី1ដែលបានរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខែមករាឆ្នាំ2011មកក្រុមបេសកកម្មបានបន្តការងារទៅខេត្តជាច្រើនទៀតដូចជាខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់តាកែវកោះកុងនិងព្រៃវែងជាដើមអ្នកជំងឺខ្លះមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាយូរហើយប៉ុន្តែមិនមានលទ្ធភាពព្យាបាលហើយអ្នកខ្លះបានទទួលវ៉ែនតាឬដៃសិប្បនិម្មិតជាលើកដំបូងក្នុងមួយលើកមួយលើកការព្យាបាលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយក៏មានការចូលរួមពីវេជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកាំងផងដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Neil Solomon គ្រូពេទ្យឯកទេសសុខភាពគ្រួសារបានជាប់ចិត្តនឹងភាពរស់រាយរាក់ទាក់ការតស៊ូនិងប្រវត្តិរងគ្រោះរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
Cambodian people certainly became the underdog during the 70s andWe're so unfortunate and poorly treated, yet they were survivors.
ពលរដ្ឋកម្ពុជាបានក្លាយជាមនុស្សចាញ់ប្រៀបក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី70ពួកគេអភ័ព្វហើយត្រូវគេធ្វើបាបប៉ុន្តែនៅបត់ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញភាពរស់រាយរាក់ទាក់និងក្តីរីករាយបើទោះបីជាពួកគេបានឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំឃើញថាពួកគេរស់រាយស្រួលរាប់អាននិងធ្វើការជាមួយ
អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតស្រីរំសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តនេះបញ្ជូនសារដ៏សំខាន់ពីសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំង
So thank you for what you've done and thank you for showing the world how a community can take pain and darkness and turn it into healing and light
សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្វីដែលអស់លោកលោកស្រីបានធ្វើដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថាសហគមន៍របស់យើងអាចប្រែក្លាយការឈឺចាប់និងអន្តរការទៅជាការព្យាបាលនិងពន្លឺសូមអរគុណដែលបានបង្ហាញពិភពលោកថាយើងមិនមែនកំណត់ត្រឹមរឿងរ៉ាវសោកសៅទេប៉ុន្តែយើងបានកំណត់ឡើងវិញនូវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឈឺចាប់ឲ្យក្លាយជាការតស៊ូក្តីក្លាហានសេចក្តីសង្ឃឹមការផ្សះផ្សាមនុស្សធម៌និងមេត្តាករុណាដោយសារតែអស់លោកលោកស្រីគឺមានជីវិតពលរដ្ឋ50000អ្នកបានប្រសើរឡើងសូមអរគុណដែលបានបង្ហាញពិភពលោកថាតើវាមានន័យយ៉ាងណាក្នុងការប្រែក្លាយរឿងជោគជ័យទៅជារឿងដែលមានសារៈសំខាន
់ខ្សែជីវិតអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតស្រីរំកបាត់ក្រហមកាលពី40ឆ្នាំមុន
When I was a refugee living in a refugee camp in Thailand it was a volunteer surgeon who traveled to that refugee camp who saved my life when I and my
ចិត្តដែលទៅជំរំនោះជាអ្នកសង្គ្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងម្ដាយត្រូវរបួសដោយគ្រាប់ផ្លោងគាត់ប្រហែលជាមិននៅទីនេះផលដែលខ្ញុំមកទីនេះជជែកនឹងលោកនៅថ្ងៃនេះនឹងថែរក្សាសុខភាពអតីតយុទ្ធជននិងពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះដទៃទៀត
សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរបានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2001ដោយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតទនបណ្ឌិតនិងអ្នកជំនាញសុខាភិបាលខ្មែរអាមេរិកាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
អ្នកដែលស្វាគមន៍ចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងទាំងអស់គ្នាដែលទៅនោះគឺមានសន្និដ្ឋានចិត្តមានតែជួយអត់ចង់បានអ្វីមកវិញទេគឺថាជួយក្នុងប្រយោជន៍ដើម្បីក្នុងការផ្ដល់នៅឆ្នាំសង្កើការព្យាបាលមានខាងវះកាត់ជំងឺទូទៅខាងស្ត្រីហើយខាងវះខាងចក្ខុវិញ្ញាណក៏មានដែរហើយម្នាក់ម្នាក់គឺអត់មានចង់បានកម្រៃគឺថាម្នាក់ម្នាក់ទៅបានកម្រៃដោយសារនៅការទទួលមគ្គផលបានទទួលសេចក្តីចាប់អារម្មណ៍ថាត្រឡប់មកវិញគឺជីវិតយើងបានប្រះប្ដូរដោយថាយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើអំពើល្អដើម្បីមនុស្សក្នុងមនុស្សធម៌
សកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះរួមមានការលះបង់ពេលវេលាប្រកបរបរទទួលទានផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរលោកគុំកុសលជាទនពេទ្យត្រូវបិទគ្លីនិកនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអានាហែម ដែលសម្គាល់ក្នុងខ្មែររយៈពេល2សប្តាហ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំអតីតជនភៀសខ្លួនដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តតាកែវរូបនេះបានចូលរួមបេសកកម្មមិនដែលខកខានម្ដងណាទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយថែមទាំងនាំសមាជិកក្រុមគ្រួសារជួយផងដែរលោកគុំកុសលបានរំលឹកពីការព្យាបាលដែលធ្វើឲ្យលោកចងចាំជានិច្ច
មានកោកុមារីម្នាក់ដែលគ្នាមានថ្មិញខូចចង្ច្រើនហើយមើលទៅគឺឃើញថយហ្នឹងដូចចង់បានហើយពួកខ្ញុំក្រុមពេទ្យខ្ញុំហ្នឹងថាអូខេអានាងឯងបើថាចង់បានថយហ្នឹងពេលឲ្យត្រូវឲ្យពួកយើងខ្ញុំពួកពូឯងហ្នឹងជួយដកថ្មិញព្យាបាលថ្មិញឲ្យហើយបានឲ្យហើយបើថាប៉ិនទ្រាំនឹងបានថយនឹងល្អហ្នឹងកុមារីហ្នឹង9ឆ្នាំឲ្យដកថ្មិញសឹងតែពេញមួយមាត់ហើយមែនថ្មិញហ្នឹងគឺទៅថ្មិញហ្នឹងពុកអលួយពេញមួយមាត់ទាំងអស់ដូចគ្នាខំទ្រាំចាក់ថ្នាំពេញមួយមាត់ហើយអត់ហ៊ានយំអើអឺទេព្រោះអីចង់បានថយ
កិច្ចការដ៏ធំនេះមានការស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមពីសហគមន៍ផងដែរជារៀងរាល់ពេលមុនចេញដំណើរបេសកកម្មសមាជិកសហគមន៍ទាំងចាស់និងក្មេងបានប្រមូលគ្នាជួយវិខ្ចប់ថ្នាំពេទ្យច្រាសដល់ថ្មិញដៃសិបនិមិត្តនិងបរិខាពេទ្យលោក Philip Triton គឺជាអនុប្រធានធនាគារ First Choice លោកជាពាណិជ្ជករដ៏ជោគជ័យម្នាក់ដែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនកណន័យត្រកូលថងយូវងនិងលីនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកបានស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យដោយទទួលបន្ទុករៃអង្គាសថាវិការលោកបានបញ្ជាក់ថា
សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកគឺមានឈ្មោះល្បីដោយសារតែអ្នកដែលធ្វើការបម្រើស្ម័គ្រចិត្តបម្រើគឺថាគឺចេញលុយខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនចេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនទៅជួយចំណាយពេលចេញលុយទិញសុខភាពខ្លួនឯងដូច្នេះគឺតែប្រជាជនឃើញម្ងងឃើញយថាជាសមាគមមួយដែលយើងគេគ្រប់គេជឿហើយជាពិសេសទៅមើលអ្នកជំងឺហើយគ្មានយកលុយនោះដូច្នេះគណៈយើងទៅសុំលុយគេនឹងគេសប្បាយចិត្តនឹងជួយ
បន្ថែមពីនេះគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំលោក Philip Triton គឺជាអ្នកកានកម្មវិធីក្នុងពិធីរៃអង្គាថាវិការប្រចាំឆ្នាំផងដែរ
ខ្ញុំធ្លាប់វេទនាតាមរត់ចេញពីពតវេទនាក្នុងជំរំសពទៅជាអ្នកធ្លាប់ទទួលបុណ្យទានគេធ្វើឲ្យដូច្នេះមានឱកាសនឹងធ្វើទៅវិញដែលយើងអាចមករស់នៅស្រុកមិចសិក្សាបានរកស៊ីមានបានឱកាសល្អដែលខ្ញុំអាចជួយអ្នកក្រទៅវិញជាការប្រសើរមានតម្លៃបំផុតដែរ
សមាជិកសហគមន៍ខ្មែរក្នុងទីក្រុងឡងប៊ីចនិងតំបន់ជិតខាងខ្លះបានជោគជ័យក្នុងការងារប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយពួកគេនៅតែមានសមានចិត្តគិតដល់ជនរួមជាតិនៅប្រទេសកំណើតជានិច្ចការនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការបរិច្ចាគនៅកម្មវិធីរៃអង្គាសដែលធ្វើមួយឆ្នាំពីរដងលោក Alan Lovensol អ្នកតំណាងរាជសារដ្ឋអាមេរិកប្រចាំមណ្ឌល47ដែលរួមមានទីក្រុង Long Beach បានសរសើរដល់ការងាររបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារថា
ក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រនិងសហប្រធាននៃក្រុមតំណាងកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋសភាខ្ញុំសូមសរសើរដោយអស់ពីចិត្តដល់សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកគឺលោកបញ្ជាបណ្ឌិតតាន់សមាជិកគណៈគ្រប់គ្រងនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តដ៏ធំក្នុងការធ្វើឲ្យមានការកែប្រែជីវភាពពលរដ្ឋតាមរយៈសេវាកម្មនិងកម្មវិធីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ
បេសកកម្មលើកទី10បានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2020នេះនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយមានក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងអ្នកជំនួយការសរុប131នាក់ហើយមានការជួយពីក្រុមគ្រូពេទ្យនិងកម្មសិក្សាការីកម្ពុជាជាង90នាក់ហើយក្នុងនោះក៏បានប្រគល់សម្ភារៈវេជ្ជកាត់ជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត60,000នាក់ហើយដែលបានទទួលសេវាព្យាបាលទាំង10លើកនេះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសុងតាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
តារាណាប្រទេសយើងនៅមានការត្រូវការនៅកម្មយើងនេះតារានោះយើងនឹងខំក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ៗយើងចាស់ដែរ ូចេះសង្ឃឹមថាមានចំនួនក្រោយគ្នាបន្តទៅទៀត
រីឯកិច្ចការបន្ទាប់គឺការបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សចំនួនថ្មីឲ្យបន្តការងារមនុស្សធម៌នេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតវិសាលងាអនុប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកគឺជាម្ចាស់ clinic ព្យាបាលជំងឺទូទៅនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអាណាហែមលោកបានចំណាយពេលខ្លីរស់នៅក្នុងជំរំប៉ុន្តែមិនបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមទេលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាយុ8ឆ្នាំហើយក៏បានសមាជិកជួយតាំងពីដើមមកដែរ
ចា៎យើងជាកូនខ្មែរណាយើងកើតនៅកូនខ្មែរប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយយើងក៏ខ្មែរដែរនៅយើងកើតក៏តាមទៅឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណឹងនៅហើយទៅមានខ្មែរច្រើនថាមានបញ្ហាថាមានគេមានអ្នកជួយយើងចង់ជួយព្រោះយើងជាខ្មែរហើយខ្មែរយើងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតវិសាងាក៏បានអភិវនិយឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតដតីទៀតចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះផងដែរ
ជាក្មេងថារៀនពេទ្យដល់ទៅរៀនពេទ្យថ្មីមានពេទ្យតែមួយដែលយើងអាចជួយគ្នាបានយើងត្រូវជួយព្រោះមានអ្នកជំនួយច្រើនថាមាន opportunity ថាមានណាជួយនិងជា responsibility ជាយើងកងារយើងត្រូវជួយឲ្យមកឲ្យវាសមត្ថភាព
សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកក៏បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សដែលចង់បន្តអាជីពខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំនេះមាននិស្សិតចំនួន3នាក់ទទួលបានអាហារូបករណ៍លោក Kevin Muy គឺជានិស្សិត8ម្នាក់ដែលទទួលបានអាហារូបករណ
៍ Oh definitely yeah one of the things I'm most excited about is actually learning the medicine learning how to better treat people because right
រឿងមួយដែលខ្ញុំរំភើបបំផុតគឺការសិក្សាវិជ្ជាពេទ្យនិងវិធីព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យបានល្អពីព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាអត់ទាន់មានចំណេះអ្វីក្នុងខ្លួនទេប៉ុន្តែក្នុងពេលអនាគតគឺបេសកកម្មលើកទី20ខ្ញុំនឹងចូលរួមក្នុងនាមជាវេជ្ជបណ្ឌិតមួយរូប
ក្រុមគ្រូពេទ្យខ្មែរអាមេរិកាំងក៏កំពុងតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដើម្បីបង្កើតមន្ទីរព្យាបាលអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះគឺការងារប្រចាំរបស់ពួកគេនៅបន្តជានិច្ចរីឯការពីទីក្រុងឡង់ប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សវនាការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវបានរំលាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បានឈានដល់សប្តាហ៍ទី2ក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិក្រុមមេធាវីនៃភាគីលោកកឹមសុខានិងរដ្ឋាភិបាលបានជជែកដេញដោលគ្នាលើភស្តុតាងដែលជាខ្សែអាត់វីដេអូដែលបានបង្ហាញពីការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដើម្បីប្រជែងជាមួយដៃគូនយោបាយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហុលរស្មីនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកមាសនេះបាទ
សូមជម្រាបសួរបា
ទបាទលោកមាសនេះប្រហែលជាលោកបានតាមដាននៅស្ថានភាពការកាត់ក្តីនឹងដំណើរការនឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
បាទជាការមើលយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហើយក៏មិនមែនជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំបាននិយាយឬក៏មានយោបល់ការយល់ឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាករណីរបស់លោកកឹមសុខានេះហាក់ដូចជាមកដល់កន្លែងមួយដែលវាមានភាពស្មុគស្មាញជាងមុនហើយវាមានភាពស្មុគស្មាញទាំងលោកកឹមសុខាហើយនឹងវាមានស្មុគស្មាញទាំងខាងជាតិរដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទព្រោះយើងបានស្ដាប់ហើយថានៅក្នុងករណីផ្លូវច្បាប់នេះរឿងដំបូងឡើយវាជារឿងនយោបាយអាហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺយើងមើលឃើញទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក៏ថាអាហ្នឹងផ្លូវច្បាប់អ្នកនយោបាយក៏ថាអ្នកហ្នឹងជារឿងផ្លូវច្បាប់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់យើងគឺយើងឃើញថាវាជារឿងនយោបាយប៉ុន្តែដល់ពេលចុងក្រោយនេះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ខំចិត្តយកផ្លូវដំបូងឡើយយើងមានជំរើសដូចជាជំរើសនៃការទម្លាក់ចោលនៅបាត់ចោតអីនឹងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យមានហើយនាំគ្នាធ្វើការឡើងវិញហើយសម្រួលការទម្លាក់បាត់ចោតនេះมันអាចធ្វ ្វើទៅរួចទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានឃុំចាប់ឃុំលោកកម្មសខាហ្នឹងគឺរយៈពេល2ឆ្នាំហើយរួមទាំងការឃុំនៅក្នុងផ្ទះផងបាទដូច្នេះការទម្លាក់បទចោទវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការចោទប្រកាន់មកវិញថាបើសិនជាយើងរងមិនឃើញហេតុអីក៏យើងឃុំខ្លួនមនុស្សនឹងក្នុងរយៈពេលមួយយ៉ាងយូរហើយអត្តនឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយពីដើមមកថាលោកកឹមសុខាក៏ជាអ្នកទស្សនយោបាយព្រោះអ្នកទស្សនយោបាយនេះគេអាចឃុំខ្លួនដោយគ្មានពេលកំណត់បាទតែបើសិនជាផ្លូវច្បាប់អានឹងយើងឃើញថាការឃុំខ្លួនមិនអាចលើសពី48ម៉ោងទេក្នុងលើកលែងតែមានករណីពិសេសផ្សេងផ្សេងបាទដូច្នេះនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺវាមិនអាចទៅរួចហើយបើខាងណាតម្លាក់ចប់បាត់ឆោតលើលោកកឹមសុខានៅក្នុងកលតិសៈនេះវានឹងអាចមានចំណោទសំណួរឡើងទៅវិញបាត់រកការរំលីសង្គ្រោះជាតិវិញបើរំលីលើបើសិនជាលោកកឹមសុខាមិនមានទោសទេរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកដែលមានកំហុសក្នុងការរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចត្រង់នេះការតម្លាក់ចោលបាត់ចោលនេះគឺមិនហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចទេឥឡូវនេះយើងដល់កន្លែងមួយដែលត្រូវតតាំងនៅក្នុងតុលាការបាទការតតាំងនៅក្នុងតុលាការនេះក៏មានភាពស្មុគស្មាញដែរទាំងលោកកឹមសុខាហើយស្មុគស្មាញទាំងរដ្ឋាភិបាលដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺសម្រាប់លោកកឹមសុខាបើសិនណាជាគេចោទថាគាត់ក្បត់ជាតិហើយគាត់ទទួលយកដោយរំពឹងថានឹងអាចទៅទទួលបាននៅការលើកលែងទោសពីអង្គព្រះអង្គមហាក្សត្រនោះវានឹងអាចមានន័យថាលោកកឹមសុខាក៏ទទួលកំហុសហើយការរំលីចំពោះជាតិគឺជារឿងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលត្រូវទទួលរងនៅការរិះគន់គឺលោកកឹមសុខានឹងអាចត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលីដោយសារតែគាត់បាទដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបាទខ្ញុំជាលោកកឹមសុខាគឺយើងគាត់ពិតជាមិនហ៊ានទទួលនៅទោសនឹងទេវាមានតែប្តឹងឡើងតទៅទៀតបាទប្តឹងអតតទៅលើហើយកាលណាប្តឹងអតតទៅលើវាអាចប្រើពេល6ខែឬទៅ1ឆ្នាំឬក៏អាចយូរជាងនេះអានេះសម្រាប់លោកកឹមសុខាគឺពិបាកទទួលយកសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយយើងមើលពីក្រៅទៅណាហើយសម្រាប់ភាគីរដ្ឋាភិបាលវិញបើសិនជាមានការចោទប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាគាត់ក្បត់ជាតិវាត្រូវតែមានភស្តុតាងថាតើមានជាលិលិលអសរឬប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងណាមួយដែលគេចាប់បានដែលថាមានបញ្ជាពីប្រទេសផ្សេងៗហើយដូចជាយើងបានឮសូមេធាវីរដ្ឋាភិបាលក៏ថាប្រទេសប្រមាណ9ប្រទេសឬ35ប្រទេសនៅទីក្រោយខ្នងឯនោះអានឹងវារឹតតែធ្វើឲ្យករណីនឹងមានភាពស្មុគស្មាញនឹងកាន់តែវែងឆ្ងាយតទៅទៀតគឺត្រូវការប្រទេសសម័យនីមួយៗដែលទទួលរងការចោទប្រកាន់នឹងអាចនឹងត្រូវគេតតាំងនៅផ្លូវច្បាប់បញ្ជូនច្បាប់អន្តរជាតិអីឬក៏ប្រទេសគេមកធ្វើតតាំងគ្នាទៀតអានោះវានឹងអាចប្រើពេលដល់រាប់ឆ្នាំមកទ្រាំនឹងរឿងនឹងដោះស្រាយរួចបាទនេះជាករណីស្មុគស្មាញហើយជាការយល់ឃើញមួយទៀតដែរខ្ញុំគិតថាដំណើរការនេះវាហាក់ដូចជានឹងត្រូវនឹងអ្វីដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនគេបាននិយាយថាករណីលោកទោះលោកកឹមសុខានេះនឹងអាចបន្តវែងឡាយទៅដោយត្រូវទៅតាមអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យទិញការធ្វើការទិញពេលវេលាដើម្បីអបឡាយរឿងនឹងឲ្យរហូតទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងនឹងទីមួយអាចទៅដល់មុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និង2023ឬក៏នៅក្នុងកលតិសៈពីថ្ងៃនេះទៅដល់ក្នុងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំខាងមុខដែលគណៈបកសុខាជាតិអាចនឹងបែកបាក់គ្នាហើយស្ថានភាពនឹងទាញមកធម្មតាវិញហើយធ្វើឲ្យនិន្នាការរបស់ក្រមចលនារបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងគឺមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រៀបចំខ្លួនដើម្បីឈានទៅរកការប្រកួតប្រជែងរបស់ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2022និង2023ហើយល្បែងនេះជាល្បែងដែលយើងធ្លាប់ឃើញពីមុនមកគឺយើងឃើញថាដើរនឹងមិនមានរឿងអីថ្មីទេបាទ
បាទអញ្ចឹងតើលោកគិតថាការអស់បន្លាយពេលហ្នឹងមើលទៅវាអាចជាការចំណេញអីខ្លះពីខាងលោកខាងលិចឬក៏ដូចជាខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបបើសិនជាមានការបន្តរឿងក្តីលោកកឹមសុខាដូចថាដូចលោកមានប្រសាសន៍មិនថាមានលក្ខណៈកាន់តែស្មុគស្មាញទៅយ៉ាងដូចនោះបាទ
បើសិនជាករណីនេះវានៅអស់បន្លាយគឺទីមួយខ្ញុំគិតថាវានឹងមានទទួលរងនៅការរិះគន់ពីអន្តរជាតិនឹងកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយរឿងបញ្ហា EPA នេះក៏វាអាចនឹងខ្លះទៅជា កត្តាមួយដែលយើងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៅលើផលប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរបើសិនជាមានការភ្ជួរការអីដូចដែលបានដែលយើងរំពឹងទុកថានឹងអាចមានកនកម្មខ្លះចេញពីថាគុំអឺរ៉ុបមកទាក់ទងនឹងរឿង EPA នេះបាទនេះវាជារឿងមួយដែលយើងគិតថាវានឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ផលចំណេញរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរវិញខ្ញុំមើលទៅឃើញហាក់ដូចជាមិនបានចំណេញអីទេសូម្បីតែនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងបើសិនជាគាត់អាចឈានទៅរកការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយនៅគណៈបកប្រឆាំងបានដោយជោគជ័យអាហ្នឹងវាជារឿងសម្រាប់មួយដែលសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលតែប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានជោគជ័យនៅក្នុងការបំផ្លាញឬធ្វើឲ្យខ្សោយដល់គណៈបករចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកប្រឆាំងទេនោះគឺការតតាំងគ្នាការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងលក្ខខណ្ឌនយោបាយនេះវានឹងកាន់តែមានការពិបាកទៀតនៅពេលខាងមុខហើយរាល់ការប្រកួតប្រជែងទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌វានឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលមានការពិបាកនៅក្នុងការយកជំនះពីដៃគូបកប្រឆាំងផងដែរបាទហើយក៏ក្នុងនឹងក៏វាអាចនឹងអុសបន្លាយទៅហើយទីចុងបំផុតគណៈបកប្រឆាំងដែលជាដៃគូជាមួយគ្នារវាងលោកកម្មាធិការនិងកម្មប្រឆាំងអាចបែកបាក់គ្នាអីទៅអាហ្នឹងក៏វាក៏ជាកត្តាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះជួបប្រទះវិបត្តិខ្លួនឯងបាទ
អញ្ចឹងតើលោកគិតថាខាងគូបតិបកនយោបាយរវាងបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងគូគាត់មានការដូចថាងាកមករកការជជែកគ្នានៅក្រៅតុលាការដើម្បីបញ្ចប់រឿងហ្នឹងឬក៏នៅតែបន្តខ្វែងគំនិតគ្នានៅតាមផ្លូវតុលាការហើយឲ្យរឿងហ្នឹងមិនចេះចប់នោះបាទ
ជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបើសិនជាយើងនៅតែបន្តយកផ្លូវតុលាការយកមកដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីមុននេះអានឹងគឺរដ្ឋាភិបាលទាំងគណៈបកប្រឆាំងគឺត្រូវការពេលវេលាច្រើនហើយត្រូវឆ្លងកាត់ភាពស្មុគស្មាញច្រើនទៀតហើយក៏មិនទាន់ច្បាស់ថាតើនឹងអាចដោះស្រាយរួចឬក៏មិនរួចទៀតក៏យើងមិនទាន់ដឹងដែរបើសិនជាមានការរៀបដាល់ទៅដល់ប្រទេសដទៃនៅពីក្រោយខ្នងទៀតវាអាចនឹងដោះអត់រួចហើយវាយើងនៅជាប់គាំងហ្នឹងហើយវាអាចមានវិបត្តិសង្គមឬសេដ្ឋកិច្ចអីកើតឡើងទៀតនៅពេលខាងមុខដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំនៅតែរំពឹងថាអាចក្នុងពេលណាមួយបើសិនជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដពីអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងអាចមានការដោះស្រាយតាមផ្លូវក្រៅផ្លូវតុលាការណាមួយដែលនឹងអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែការដោះនៅក្នុងផ្លូវតុលាការនេះវាជាផ្នែកមួយដែលយើងតែគិតថាវាពិបាកលាក់លៀមគេព្រោះអាហ្នឹងតែនិយាយពីផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែធ្វើដោយចំហបានជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំ
បាទចំពោះប្រទេសដែលថាមានការគេខាងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលថាចោទថាមានការពាក់ព័ន្ធហ្នឹងតើលោកជឿថាខាងតំណាងប្រទេសហ្នឹងគាត់អាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មការនោះទេបើសិនជាមានការកោះហៅពីខាងភាគីកម្ពុជាឬក៏វាអាចជាដំណើរការមួយពិបាកក្នុងការធ្វើយ៉ាងអញ្ចឹងនោះបាទ
វាជារឿងធម្មតាប្រទេសណាក៏ដោយបើកាលណាត្រូវការទទួលរងការចោទប្រកាន់របស់គេហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសនោះពិតជាមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេគេត្រូវតែការពារនៅអធិបតេយ្យភាពហើយនឹងគេឈ្មោះរបស់គេដែលបើសិនគេមិនបានចូលរួមហើយយើងចោទគេនោះអាហ្នឹងវាត្រូវតែវាត្រូវតែមានការតតាំងគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាគេមិនអាចនៅស្ងៀមទេបាទហើយពិសេសទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីបើចោទគេមានចោតប្រកាន់គេខ្លាំងធួនធ្ងរមែនទែននោះខ្ញុំគិតថាប្រទេសអាមេរិកក៏គេមិនអាចនៅស្ងៀមបានដែរសម្រាប់ប្រទេសគេមួយទីអត់ចង់ឲ្យឃើញថាការលុកលាន់បែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់អន្តរជាតិផង
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងខាងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពកាត់ទោសលោកកំសិខានោះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកមាសនេះបាទ
សូមអរគុណមកសញ្ញាប
ត្រលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជាមួយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីអំពីដំណើររឿងក្តីលោកកឹមសុខាដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកតាំងតេចហុងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍មួយរូបរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19និងវិធីការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិលត្រឡប់នៃបាតុកម្មតាមដងផ្លូវ មិនមែនជាការគម្រាមកំហែងដល់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅពេលនេះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគអង្គការប្រាក់ចំនួន $375.5 million ដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ដែលមានប្រភពកើតចេញពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនកំពុងឆ្លងរាលដាលទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាវៀតណាមថៃសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនេះកើតឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនមកដល់គឺជាពេលដែលប្រជាជនចិនរាប់លាននាក់ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមពិធីបុណ្យជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19និងវិធីការពារដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យឆ្លងមេរោគដ៏សាហាវនេះតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដានៃ VOA និងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងចា៎
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្ដា
ចាលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតតាំងតៃហុងដោយសារតែឥឡូវនេះមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ដែលចេញពីទីក្រុងវូហាននៅប្រទេសចិនហ្នឹងកំពុងតែរាលដាលខ្លាំងមែនទែននៅតាមប្រទេសមួយចំនួនហើយដូចជាឥឡូវហ្នឹងប្រទេសវៀតណាមក៏អះអាងថាមានការឆ្លងករណីនេះដែរប្រទេសថៃសូម្បីតែប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចថាតើមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹងកើតចេញមកពីអ្វីហើយអ្វីទៅជាមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹងចា
៎បាទមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹងគឺថាមិនខុសពីមេរោគគេជំងឺមកដាក់សាយធំនេះថា influenza ចា៎ក្នុងក្រុមហ្នឹងវាមាន3ក្រុមធំធំហើយដែលឆ្លប់មានហើយនឹងក្រុមទី1ហៅថា MERS ហៅថា Middle Eastern Respiratory Syndrome ហើយវាហើយក្រុមមួយទៀតគេហៅថា SARS SARS Severe Acute Respiratory Syndrome ដែលឆ្លប់មានហើយហើយជំងឺទាំងពីរហ្នឹងគឺវាសាហាវណាស់ហើយជំងឺទី3ហ្នឹងសាក់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅអី Coronary Virus ដែលកើតនៅវូហានហ្នឹងក៏សាហាវដែរហើយគឺជា virus ដែលមិនខុសពីជំងឺផ្ដាសាយទេហើយរោគសញ្ញាក៏មិនខុសមិនក៏ដូចគ្នានឹងជំងឺផ្ដាសាយដែរគឺថាធ្វើឲ្យហៀសំបោរឲ្យឈឺក្បាលប្អកឲ្យឈឺកគ្រុនគឺថាមិនជួខ្លួនទួទៅគឺថាវាអស់កម្លាំងឈឺសាច់ដុំសាច់អីហ្នឹងបើសិនជាធ្ងន់ទៅទៀតគឺដែលអាចជួឲ្យស្លាប់បានគឺរលាកដល់ទៅសួតចែកតែ pneumonia ឬក៏រលាកធំចងសួតចែកថាអាយដងខៃនេះហើយជំងឺហ្នឹងគឺវាឆ្លងដូចជាជំងឺផ្ដាសាយធំយ៉ាងគឺថាឆ្លងតាមខ្យល់តាមខ្យល់ពេលណាគេថាពេលដែលអ្នកឈឺហ្នឹងក្អកទៅឬកណ្ដាស់ឆាប់ចេញទៅក្នុងពេលហ្នឹងវាហើយ virus ដែលនៅក្នុងសួតរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងឬនៅក្នុងច្រមុះវាអ្នកជំងឺហ្នឹងវាតាមតាមខ្យល់ដូច្នេះអ្នកណាដែលនៅជិតអ្នកជំងឺហ្នឹងនៅឆោតទូមកគ្នាដែលនិយាយគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកនឹងកណ្ដាស់ឆាប់មកគឺក្អកភុំមកគឺថាខ្យល់ដែលចេញមកហ្នឹងគឺថាវាមាន virus ហ្នឹងហើយអ្នកដែលនៅទូលមុខហ្នឹងដកដង្ហើមទៅគឺថាវាឆ្លងហើយឆ្លងម្យ៉ាងទៀតដែលខ្លាំងជាងគេដែលយើងនិយាយទៅមិនឃើញគឺតាមសបោបាទសបោហើយនឹងកំហាហើយកាលណាយើងឈឺក្រាស់ក្រាយរបៀបហ្នឹងគឺថាយើងហៀសបោហៀសបោយើងយកដៃយើងទៅជូតសបោហ្នឹងហើយអាដៃដែលជូតសបោហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែ virus ទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកណាម្នាក់មកចាប់ដៃអ្នកហ្នឹងគឺឆ្លងហើយបាទគឺកម្មចន្ទទេអ្នកនឹងទៅយកដៃនឹងទៅប៉ះអ្នកជាតិឬក៏យកដៃនឹងថាទៅធ្វើមហូបអាហារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជាពិសេសដែលយើងនឹកមិនឃើញគឺថាអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់តែគាត់ផ្ដាសាយហើយគាត់ព្រាសបោគាត់ជូតយកដៃនឹងជូតសបោគាត់ហើយយកដៃកដែលហ្នឹងដែលអត់លៀងហ្នឹងទៅកាន់កៅចាក់ទឹកឲ្យអ្នកម្នាក់ទៀតផឹកកាលណាគាត់ធ្វើល្ងៀនហ្នឹងគឺឆ្លងហើយកន្លែងហ្នឹងដែលភាគច្រើនដែលយើងមិនដឹងគឺថាកុំភ្លេចថាក្រដាស់ក្អកហើយនឹងសំបោរហ្នឹងគឺឆ្លងខ្លាំងជាងគេដូច្នេះការវាឆ្លងរបៀបដូចបងគឺថាអ្នកណាដែលទៅប៉ះគល់អ្វីប៉ះពាល់ផ្ទៃអ្វីឬថាលើតុកឬលើតាអីឬកន្លែងហើយតុកញ៉ាំបាយឆ្អីហ្នឹងហើយបើចឹងជាអ្នកហ្នឹងឈឺហើយទៅប៉ះកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានវារិញនៅហ្នឹងហើយអ្នកណាម្នាក់ទៀតដែលទៅអ្នកដែលមិនឈឺហ្នឹងទៅអង្គុយទៅប៉ះដៃនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយកដៃដែលអត់មានហ្នឹងទៅគៀបមាត់គៀបច្រមុះគៀបភ្នែក ដែលអាចបានលៀងទៅមុនគឺឆ្លងហើយជួនកាលវាអាចឆ្លងតាមលាមកបាទប៉ុន្តែវាចំនួនតិចតួចណាស់បាទ
អញ្ចឹងវីរុសហ្នឹងមានអាការៈរោគសញ្ញាហ្នឹងដូចជាការដែលយើងកាត់ផ្ដាសាយជំងឺផ្ដាសាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែចាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទៅមិនយើងដឹងថាហើយវាប្រើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៅមិនយើងដឹងថាអាមេរោគហ្នឹងគឺជាប្រភេទមេរោគកូវីដ
-19 អាហ្នឹងតោះទៅយកឈាមទៅមើលបាទយកឈាមទៅមើលហើយទៅតាមគេគិតទៅថាតាមប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺដូចថាអ្នកជំងឺហ្នឹងធ្លាប់ទៅស្រុកវូហានហ្នឹងហើយដូចជាស្រុកនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកហ្នឹងមានចិនម្នាក់គាត់ជាជនជាតិអាមេរិកចិនក៏ទៅវូហានគេក៏ត្រឡប់មកទីយូវូហាននេះគេឈឺគាត់ឈឺដូច្នេះគឺប្រែជាសង្ស័យធ្លៀនអានឹងក្នុងការសង្ស័យហើយនឹងក្នុងការរកសញ្ញាប៉ុន្តែរកសញ្ញានឹងគឺมันអាចទៅដល់ថាវាជាផ្ដាសាយធម្មតាជាផ្ដាសាយធំឬក៏ជាជំងឺកូវីដ-19នេះអត់បានទេហើយតើតែយកឈាមទៅមើលប៉ុន្តែចៃដឹងថាពេលដែលឆ្លងនោះហើយគេថាមុននឹងអ្នកជំងឺនឹងចេញរោគសញ្ញាវាឆ្លងរួចទៅហើយបាទឆ្លងមួយថ្ងៃទីថ្ងៃមុននឹងចេញរោគសញ្ញានឹងអ្នកជំងឺនឹងអាចឆ្លងហើយហើយឆ្លងខ្លាំងជាងគេនៅថ្ងៃដែលឈឺដបងមួយថ្ងៃដបងហ្នឹងគឺថាឆ្លងខ្លាំងជាងគេគេថាស្អីកំអកកំហាគឺឲ្យកាលណាយើងខអកាលណាយើងអីស្បោនឹងឆ្លងជាងគេហើយចម្លងហ្នឹងគឺថាអាចចម្លងបានទី1ទី4ទៅ8ថ្ងៃគេច្រើនគឺថាវាក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យបាទមួយអាទិត្យនោះគឺឆ្លងបានហើយហើយគាត់និយាយថាវាឡើងឆ្លងទៀតហើយបាទ
ចាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺវាដូចជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចថាតើវាជាមេរោគសាហាវនឹងថាតើវាសាហាវជាងជំងឺផ្ដាសាយនឹងសាហាវរបៀបណាទៅចា
សាហាវជាងគេគឺថាវាគិតទៅដល់សួតរបស់យើងឈឺដល់សួតនឹងគឺអស់ហលីងហ្មងអាយគេនឹងដឹងថាហេតុអីទេប្រហែលជាមានគេហៅថាអី autoimmune response គឺថាគ្រឿងដែលវាវិញវាចូលទៅវាបង្កើតជាខ្លួនហ្នឹងទៅហើយចម្លងរបៀបការពារប៉ុន្តែដល់ដល់ការពារនោះវាហួសពេកទៅវាជិះជួតខ្លួនឯងគឺថាអាលួយជួតទាំងមូលហ្មងអញ្ចឹងហើយបើជាអ្នកនឹងឆ្លាក់ដោយសារវាអាលួយជួតទាំងមូលហ្នឹងហើយជាកន្លែងដែលវាធូរជាងគេដោយសារយើងនៅបាទវាអលួយជួតគ្មានកៃដកដង្ហើមហើយគ្មានអុកស៊ីហ្សែនចូលក្នុងខ្លួនយើងនៅហើយវាធ្វើឲ្យស្លាប់ដោយសារយើងនៅបាទ
ក្នុងករណីថាអ្នកជំងឺនឹងមានឆ្លងវីរុសនឹងហើយក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃគឺគាត់ទៅពិនិត្យហើយឃើញហើយចាប់តាមព្យាបាលថាតើអញ្ចឹងគាត់មានភាគរយច្រើននៅក្នុងការព្យាបាលវីរុសនឹងឲ្យជាមែនទេលោកគ្រូ
បើមិនជាគាត់ទៅកន្លែងពេទ្យឲ្យជន់ទេវេលាគេថាមានសង្គមច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនអាចជឿទុកបានជាមុននេះប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែបង្ខំបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងជាក្មេងដែលមិនជាប់ឈឺតតែចោះបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងជាមនុស្សចាស់ពោះដែលមានភាពទន់ខ្សោយក្នុងការហើយការពីខ្លួននឹងគឺថាពួកជំពូក2នឹងឆ្លងតែមានបញ្ហាចំពោះអ្នកដែលជាប់ឈឺរួចម្ដងហើយពីព្រោះឲ្យកូវីដ-19នឹងវាធ្លាប់មានរត់ស្ទាំពីមុនណាអ្នកដែលចាស់ហ្នឹងដែលក្នុងអាយុដូចថា50 60ឆ្នាំដែលធ្លាប់មានឈឺម្ដងហើយគឺថាភាគច្រើនពេលឈឺឥឡូវហ្នឹងមិនទៅជាបញ្ហាអ្វីទេបាទ
បើយើងនិយាយពីការវិធីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវិញសូមជួយឲ្យលោកគ្រូរៀបរាប់ថាតើយើងគួរតែទប់ស្កាត់ការពារខ្លួនវាមិនខ្លះទៅចា
៎បាទវាមានតែបង្ការវាមាន2យ៉ាងគឺថាបង្ការទី1សម្រាប់អ្នកដែលឈឺហើយបង្ការទី2គឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់ឈឺបាទចំពោះអ្នកដែលឈឺគឺថាយើងត្រូវដឹងខ្លួនថាយើងជាកន្លែងជាប្រភពនៃវីរុសនឹងហើយយើងអាចចម្លងទៅគេទៀតបានដូច្នេះយើងត្រូវចាប់ចាយរបៀបមិនដើម្បីកុំឲ្យចម្លងបានចម្លងតាមរបៀបណាយើងត្រូវដឹងថាចម្លងសំខាន់ជាងគេផុតតាមការក្អកហើយនឹងការក្តាស់ហើយនឹងសំបោរ3នឹងសំយាគេដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យសម្បោររបស់យើងកុំឲ្យកំហាក់របស់យើងកុំឲ្យកាយដែលក្អករបស់យើងទៅតាស់អ្នកចិត្តហើយគេគ្រូតែគេថាបើចង់យើងឈឺគឺថាយើងត្រូវនៅផ្ទះទេបាទកុំទៅធ្វើការកុំទៅកន្លែងផ្សេងៗជួបគេអ្នកទៀតយើងនៅខ្លួនយើងទៅចូលនៅផ្ទះយ៉ាងតិចផុតមួយទឹកដែរដើម្បីឲ្យវាអស់ហើយវារីស្នឹងបាទឬក៏ឲ្យល្អមែនទែនគេថានៅផ្ទះតតែបាត់ក្អកបាត់អីអស់ទៅសំចេញទៅជួបគេទៀតហើយ បើសិនជាអ្នកនឹងហើយឈឺវានឹងត្រូវលាងដៃស្ទើរយកសាប៊ូលាងដៃលាងដៃជាមួយសាប៊ូសំខាន់ឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពណាលាងដៃជាមួយសាប៊ូសាប៊ូនឹងគឺថាយ៉ាងតិចប្រហែល20វិនាទីហើយដៃរបស់យើងនឹងគឺថាអ្នកដែលឈឺនឹងកុំទៅប៉ះពាល់អ្វីអ្នកដែលនៅជាមួយគ្នាឬក៏អ្នកដែលនៅដែលយើងទៅជិតគេណាយើងកុំយកដៃទៅប៉ះដូចថាតែដែលយើងឲ្យជាច្រើនដែលយើងមិនដឹងខ្លួនគឺថាយើងមានបំណងល្អទេគឺថាយើងចាក់ទឹកឲ្យគេមកកាយយើងទៅហើយយើងឲ្យទៅទឹកទៅទទួលភ្ញៀវជាបំណងល្អប៉ុន្តែវាបានលទ្ធផលអាក្រក់ពីព្រោះថាដៃយើងដែលកាន់កៅហ្នឹងវាឆ្លងរួចទៅហើយហើយកាលណាយើងទៅជូនដៃឲ្យកៅដែលយើងមានឆ្លងទៅឲ្យគេទៅគឺថាវាឆ្លងទៅនៅហ្នឹងហើយហើយចំពោះនឹងចំពោះអ្នកដែលឈឺសំឲ្យដែលត្រូវធ្វើចំពោះអ្នកដែលអត់ឈឺចំពោះអ្នកដែលអត់ឈឺនេះគឺថាយើងត្រូវអាសាលាងដៃមុននឹងកាន់អ្វីមួយយើងលាងដៃលាងដៃសាប៊ូហ្នឹង20វិនាទីហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយដៃដែលក៏កុំយកដៃយើងទៅដែលប្រឡាក់ប្រឡងហ្នឹងទៅប៉ះភ្នែកប៉ះភ្នែកប៉ះមាត់ហើយនឹងប៉ះច្រមុះហើយពីព្រោះវារីកហ្នឹងនៅក្នុងដៃហ្នឹងវាឆ្លងតាមមាត់ឆ្លងតាមជំងឺអញឆ្លងតាមផ្លែកហើយគឺជីវៀនទៅទៅចិត្តអ្នកជំងឺហើយអ្នកដែលឈឺនឹងតែឃើញនៅស្ទះហើយត្រូវឲ្យច្រើននឹងដើម្បីទទួលនឹងជំងឺនឹងបាទ
ចុះចំណែកអ្នកដែលធ្លាប់ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយនឹងគេហៅថា flu shot នឹងថាតើវ៉ាក់សាំងនឹងអាចការពារមេរោគនេះបានដែរទេលោកគ្រូ
វ៉ាក់សាំងនឹងអត់អាចការពារមេវីរុសកូវីដ-19នឹងបានទេហើយឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈពិសេសគឺថាមានមេរោគវីរុសផ្ដាសាយធំនឹងតែម្យ៉ាងដែលទិញបកការទិញកាត់បដូរកំណត់ថ្មីថ្មីនឹងហើយវាធ្វើទុកមនុស្សគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាឆ្នាំការពារវ៉ាក់គេហៅថា flu vaccine នឹងការពារបានមិនដល់ 100% ទេវាការពារពីបានត្រឹមតែពី29ទៅ 60% ប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្នាំនេះវាសាហាវជាងគេពីព្រោះវារីកតែឆ្នាំនេះវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងការពារស្មើតែ 29% ទេដូច្នេះត្រូវបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់រឿងហ្នឹងថាការចាក់ឆ្នាំភ្លូហ្នឹងมันអាចការពារបានទេក្នុងឆ្នាំនេះគឺថាការពារបានតែ 29% ប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំចាក់ flu vaccine ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅទៅជឿហើយពីព្រោះអាយ៉ាពីព្រោះខ្ញុំបកខ្ញុំវាគ្មានអាវារដែលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿហ្នឹងប៉ុន្តែមិនអីទេទុកជាយើងត្រូវក៏វាជួយខ្លះដែរបាទហើយ complex ទុកជាវាមិនការពារ 100% ក៏យើងត្រូវតែចាក់រាល់ឆ្នាំដែរហើយគេកំពុងតែរីករកដាក់ជីនថ្មីហើយដែលអាចការពារបានស្ទាំងតែ 100% ប៉ុន្តែគេរកមិនចេញឡើយទេពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាវារីកនឹងវាតែងតែដូររាល់ឆ្នាំវាគេហៅថា mutation វាមានដូរទៅដូច្នេះឆ្នាំវារីកដែលគេការពារពីឆ្នាំ2018ហ្នឹងវាអត់ការពារឆ្នាំ2019ទេដូច្នេះហើយគេត្រូវធ្វើរាល់ឆ្នាំសប្តាហ៍នេះគេកំពុងរកឆ្នាំវារបៀបវ៉ាក់ស៊ីនថ្មីដែលអាចជួយការពាររហូតបាទអញ្ចឹងថាចាក់តែម្ដងទៅការពារអស់មួយជីវិតហ្មងមិនចាំបាច់ចាក់ថ្មីថ្មីចាក់រាល់ឆ្នាំទេ
ចា
៎ប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញនៅឡើយទេបាទ
ចុះមកទល់នឹងពេលនេះតើតើទាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬមួយក៏មជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានរកឃើញថាតើមានវិធីទប់ស្កាត់អ្វីទេចំពោះមេរោគកូវីដ-19នេះចា៎
សំខាន់ដែលគេរបៀបដែលគេទប់ស្កាត់ខ្លាំងគឺថាisolation ឬ quarantine ចុះថ្ងៃហ្នឹងនៅប្រទេសចិនគឺបានគឺបានយកកន្លែងទីក្រុងវូហានទៅមូលហ្នឹងគឺទុកមិនឲ្យអ្នកចុះចេញទៅណាអីបាទកប៉ាល់ហោះក៏អត់មានផ្លូវអាទិត្យភ្លើងក៏អត់មានគឺថាគេទុកមិនឲ្យចេញទាំងអស់នេះជារបៀបមួយដែលការពារដែលជួយការពារបានហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាគេកាលណាអ្នកជំងឺដែលមកពីខាងស្រុកចិនមកវូហានហ្នឹងគឺថាគេត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យត្រឹមត្រូវហើយគេជួនកាលគេមិនទាន់ឲ្យចេញទៅកន្លែងណាគេត្រូវឲ្យគេតែពិនិត្យហ្នឹងហើយគេខ្លាចតែមានជំងឺឆ្លងបាទដូច្នេះហើយ គឺថាជោគចិនគេបានទទួលការខុសត្រូវរបស់គេធំដុំគឺថាជាកិច្ចការល្អមួយហើយខ្សែដែលធ្វើហ្នឹងវាខ្លាំងបន្តិចប៉ុន្តែវាអាចជួយការពារបានបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគថ្មីគឺមេរោគកូវីដ -19 នេះចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែត្រឹមនេះចា
បាទសូមអរគុណសូមការជួយជ្រោមទាំងអស់គ្នាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 និងវិធីការពារដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងមេរោគនេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយយោធាថៃមិនសូវមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលនេះទេអំពីការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងខ្លាំងដោយគណៈបកប្រឆាំងនាំមកគេដែលបានកោះហៅក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់ពាន់នាក់ឲ្យចូលធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូដើម្បីទាមទារកំណែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានព្រមានថាការនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើក្រុមអ្នករិះគន់មានកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយសេដ្ឋកិច្ចបន្តធ្លាក់ចុះនោះធនាគារជាតិថៃបានបន្ថយការព្យាករណ៍កំណើនសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ2020ពី 3.3% 3%មកត្រឹម 2.8% 8%លោកសំបូភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែធ្នូកន្លងទៅនេះបាតុកម្មនៅកណ្ដាលតំបន់ផ្សារលក់ដូរក្នុងទីក្រុងបាងកកបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមប្រមាណ 5,000 នាក់គណៈបកអនាគតថ្មីឬ Future Forward Party ដែលបានកោះហៅឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមួយថ្ងៃមុននោះបានអះអាងថាចំនួនអ្នកចូលរួមពិតប្រាកដមាន2ដងនៃចំនួននេះទោះបីជាចំនួនអ្នកចូលរួមពិតប្រាកដមានប៉ុន្មានក៏ដោយនេះគឺជាបាតុកម្មដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2014លោកថាណាថនជួងរុងរួងគិតប្រធានគណៈបកអនាគតថ្មីបានថ្លែងប្រាប់វងបាតុករចូលរួមដែលហូកញ្ជ្រៀវនៅពេលនោះថាការប្រមូលផ្ដុំនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះហើយថាជាការសាកល្បងសម្រាប់បាតុកម្មធំជាងនេះដែលនឹងមាននៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2020នេះលោកធីធីណានពងសុធិរតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននយោបាយថៃនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនបាននិយាយថា
បាតុករទាំងនេះទំនងនឹងមិនធ្វើតាមរបៀបធ្វើបាតុកម្មពីមុនតែនៅតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងនិងមិនផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងអស់រយៈពេលរាប់ថ្ងៃនិងសប្ដាហ៍នោះទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងចេញមកក្នុងទម្រង់មិនជាក់លាក
់សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបាននិយាយបន្តទៀតថា
ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីយោធានិងជំនួយពីទីភ្នាក់ងារដទៃទៀតរដ្ឋាភិបាលអាចទប់ទល់បានប៉ុន្តែអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចថ្លាក់ចុះគួបផ្សំជាមួយនឹងការរំលោភបំពានអំណាច
ក្រុមអ្នកវិភាគយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលចូលកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិបែបមិនស្អាតស្អំមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រោយបញ្ចប់ការដឹកនាំរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់យោធាជារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលមិនមានលក្ខណៈអ្វីខុសពីរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថ្មីនេះបានជំនួសនោះទេលោកវ៉ាន់វិចិត្រប៊ូមប្រុងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅមហាវិទ្យាល័យរាំងស៊ីតបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ប្រជាប្រិយភាពរបស់យោធានៅមានបន្តក្នុងចំណោមពលរដ្ឋថៃវ័យចំណាស់រដ្ឋាភិបាលមានក្បាលម៉ាស៊ីនឃោសនារបស់រដ្ឋដ៏មានអំណាចនិងមានការគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនអ្នកចូលរួមការប្រមូលផ្តុំដែលមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតដូចជាបាតុកម្មកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកន្លងទៅនេះហើយកត្តាទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចប្រមូលផ្តុំវងមនុស្សបានច្រើនជាង 5,000 នាក់នោះទេលោកបានបញ្យល់ថា
វាមិនមែនជាពេលវេលាសមស្របដើម្បីពង្រីកបាតកម្មឲ្យធំជាងនេះនោះទេ
គណៈបកអនាគតថ្មីឬ Future Forward កំពុងប្រឈមទៅនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនដែលគណៈបកនេះនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនជឿថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុផលនយោបាយកាលពីខែវិច្ឆិកាតុលាការធម្មនុញ្ញបានដកសិទ្ធិលោកថាណាថនពីការកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភាចំពោះការដែលលោកនៅមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយមួយគណៈដែលលោកកំពុងប្រជែងយកដំណែងនយោបាយគណៈបក Future Forward ក៏កំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការរំលាយចោលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកម្ចីដែលលោកថាណាថនដែលជាមហាសេដ្ឋីគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តបានផ្ដាល់ឲ្យគណៈបករបស់លោកដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាលោកផាន់ឌិតឆាន់រូឆាន់ណាគិត សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅមហាវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនបាននិយាយថាលោកក៏បានមើលឃើញថាការជំរុញឲ្យធ្វើបាតុកម្មបង្កជាការគំរាមកំហែងតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបាននិយាយថាបាតុកម្មនេះអាចរីកធំបានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានប្រតិកម្មដោយប្រើដៃធ្ងន់លោកបានបញ្យល់ថា
វាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានប្រតិកម្មនៅក្នុងបែបផែនមួយដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមិនពេញចិត្តដែលថារាល់ករណីផ្សេងៗនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយសមភាពនិងយុត្តិធម៌នោះពលរដ្ឋនឹងចេញមកធ្វើបាតុកម្មកាន់តែច្រើន
លោកបាននិយាយថាបណ្ដឹងដែលប៉ូលីសបានដាក់ប្រឆាំងទៅនឹងលោកថាណាថនពីការរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំកាលពីខែធ្នូដោយមិនមានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងមានការព្រួយបារម្ភរួចទៅហើយលោកថាណាថនបានឲ្យសញ្ញាពីបាតុកម្មអស់រយៈពេលប្រមាណខែមុននោះមកហើយលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនថាលោកមិនឃើញមានវិធីណាផ្សេងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការកែប្រែដែលជាគោលដៅចម្បងមួយរបស់គណៈបកនេះក្រៅពីការធ្វើបាតុកម្មដែលមានការចូលរួមពីប្រជាជននោះទេលោកបានថ្លែងនៅពេលនោះថា
ប្រហែលមិនមែនបាតុកម្មពេលឥឡូវនេះទេតែនៅទីបំផុតប្រសិនបើអ្នកចង់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រសិនបើយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងគឺត្រូវតែមានបាតុកម្ម
គណៈបកប្រឆាំងថ្មីថ្មោង Future Forward ឬអនាគតថ្មីបានទទួលលេខរៀងទី3នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិថៃកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយឃោសនាលើចំណុចថានឹងរុញច្រានយោធាថៃដ៏មានអំណាចចេញពីឆាកនយោបាយលោក Peter Mumford ប្រធានផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃក្រុមហ៊ុន Eurasia Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាហានិភ័យនយោបាយមួយជឿថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែលេងល្បែងរយៈពេលវែងមួយចំណុះឲ្យយោធានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រឆាំងដែលរួមមានគណៈបក Future Forward ឬអនាគតថ្មីមិនសម្លឹងទៅរកការបង្កភាពចលាចលចេញពីវងមនុស្សនោះទេខណៈដែលពួកគេទទួលស្គាល់ថាបាតុកម្មនឹងមិនចំណេញសម្រាប់គោលដៅរយៈពេលវែងរបស់ពួកគេនោះដោយសារតែធ្វើបែបនេះអាចបង្កឲ្យមានការបង្ក្រាបធ្ងន់ធ្ងរឬរដ្ឋប្រហារមួយទៀត
លោកបានបន្ថែមថា
ទោះបីជាយ៉ាងណាហានិភ័យនៅត្រង់ថាតើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនេះអាចវិវត្តទៅជាគ្រប់គ្រងបានឬយ៉ាងណា
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានkhmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវអង្គការប្រាក់ចំនួន $375.5 million ដើម្បីគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ផងខ្លួនដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរាប់សិបនៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលមួយដែលមានការរង្គោះរង្គើនិងការថមថយសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ដែលឧត្តមស្នងការមានមូលដ្ឋាននៅទីនោះលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សិទ្ធិមនុស្សជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងបណ្ដាសសរស្តម្ភធំៗទាំង3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែការិយាល័យដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកមានការខ្វះខាតប្រកាសយ៉ាងច្រើនកាលពីឆ្នាំទៅមិញការអំពាវនាវនៃការអង្គាសប្រាក់$321.5 million ស្ទើរតែមិនបានទទួលការឧបត្ថម្ភគ្រប់ឲ្យបានពាក់កណ្ដាលផងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថាការអង្គាសប្រាក់នៅឆ្នាំនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រប្រកបដោយសប្បុរសធម៌ពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោក Jeremy Lawrence ដែលជាអ្នកនាំពាក្យខាងសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើនៅខាងមុខការងារទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលការឃ្លាំមើលការគោរព តាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សដល់ប្រតិជាតិនានាការការពារពួកមនុស្សមានកាយវិការការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើម gender និងសិទ្ធិស្ត្រីការបញ្ជាកុំឲ្យមានចំនួនការថ្លែងសារទុកនិងការរើសអើងគ្រប់បែបយ៉ាងលោក Jeremy Lawrence ថ្លែងថា
This year we aim to strengthen efforts in 5 key frontier areas that are having an increasing impact on fundamental human rights.
នៅឆ្នាំនេះយើងមានគោលដៅពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗ5ដែលមានផលប៉ះពាល់ច្រើនឡើងទៅលើសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានផ្នែកទាំងនេះគឺជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបច្ចេកវិទ្យា Digital អសមភាពអំពើពុករលួយនិងការចំណាក់ស្រុក
លោក Lawrence បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការងារភាគច្រើននៅឆ្នាំនេះមានតក្កិននឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកថ្លែងថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកនឹងផ្ដល់ប្រកាសជំនួយបច្ចេកទេសនឹងការគាំទ្រឯទៀតឯទៀតដើម្បីជួយដល់តំបន់ងាយរងគ្រោះឲ្យកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជារាស្ត្រពួកគេលោក Jeremy Lawrence និយាយថា
This year we're establishing a new office in Sudan and we're looking at strengthening our programs in Ethiopia we also will be looking
នៅឆ្នាំនេះយើងបង្កើតការិយាល័យថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ហើយយើងនឹងពង្រឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីផងដែរយើងក៏នឹងពង្រឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃអន្តរការនយោបាយរបស់ប្រទេសទាំងនោះទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ពួកគេហើយយើងក៏នឹងពង្រឹងការងាររបស់យើងនៅក្នុងតំបន់សាហែលដែលនៅខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាតាមរយៈការិយាល័យរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសនីជើ
លោក Lawrence និយាយថានៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនិងកិច្ចការពារនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាលោកថ្លែងថាគម្រោងការធំមួយទៀតតាក់ទិនការងារធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសបូលីវីមានភាពស្ងប់ស្ងៀមពីព្រោះប្រទេសនេះកំពុងមានអស្ថិរភាពបណ្ដាលមកពីការដកលោកអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ីវ៉ូ មូរ៉ាលេស ពីដំណែងលោក Jeremy Lawrence និយាយថាពួកមន្ត្រីខាងសិទ្ធិមនុស្សនឹងស្វាស្វែងឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាដោយពិតប្រាកដនិងមានការចូលរួមពីភាគីទាំងអស់រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីកាត់បន្ថយវិបត្តិនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.